Esiet sveicināti! Draugi uz mūžu! Nu, kā jums šķiet, tas ir mīts vai tā ir tāda dzīves realitāte? Nu, jums droši vien arī draugu lokā ir kāds, kuram nepārtraukti ir nepieciešams pačupoties draugu lokā. Un vienlaikus ir kāds, kurš ir ļoti savrups un viņš saka, nē, man draugus nevajag, es dzīvoju bez draugiem. Šis ir tas temats, ko mēs šoreiz pārrunāsim raidījumā Zilonis studijā.
Ja es esmu sieviešu ģimeņu kompānijās viena, protams, es nemaz tik labi nejūtos.
Ar vīriem tu vari izrunāt to, ka tu palielu līdz galam nevari izrunāt, piemēram, savu otru pusīti, tāpēc nu, reizi nedēļā, piemēram, vajadzētu.
Tieši mēs esam labāko draudzeni, par šo runājām, cik ilgi mēs vienu otru pazīstam, jo mēs pazīstam vienu otru no bērnības. Tātad no bērndārza tie ir 26 gadi.
Šovā neatradu mīlestību, bet atradu kaut ko daudz labāku – draudzenes. Šodien pie mums ir ieradusies Luīze Paula Peneze. Šovā randiņš ar diviem uzvarēja, un tie ir arī Luīzes vārdi. Nu, tas šovs gan bija patiesībā cīņa meitenēm par vīriešu sirdi, bet gala rezultātā pēc filmēšanas draudzēties, kurā sportot, ballēties, kopā braukt ceļojumos un pat publiski bučoties turpina tieši. Meitenes. Nu, tas nozīmē, ka var arī sākotnējās konkurentes kļūt par draudzenēm, tikušas arī pie vienādiem draudzeņu tetovējumiem. Nu, vīrieši laikam ar saviem draugiem tā dikti publiski nebučojas. Savukārt mēs mēdzam viens otram ringā pārsist degunu un pēc tam visu kopā braucam uz pirti. Tā vīri izsakās par draudzību, nu, vismaz bokseru aprindās. Boksers Milans Volkovs ir tas, kurš ir šodien arī kā otrs sarunas dalībnieks. Kolēģi smejoties dēvē tevi par visdraudzīgāko bokseri. Sportista Instagram kontā jūs to dēvējat par brālību. Jūs kopā sportojat, tad ejat pirtīs un visādi citādi atpūšaties. Ar daļu draudzeņu tiešām tu iepazinies cīnoties patiesībā par vīriešu sirdi, par vīriešu uzmanību, neraugoties uz to, ka tas vīrietis izvēlējās gala rezultātā tevi. Jūsu draudzība ar meitenēm turpināja. Nu, tur nebija tāda greizsirdība, īpaši jau tajā šova kulminācijā, nu, kad tur viss izšķīrās, kurai tad būs?
Nu, acīm redzot, laikam nē, sākumā, protams, bija tā savādi, mums pašām negaidīti un arī visiem pārējiem, jo kurš gan iedomātos, ka randiņu šovu, kur pilnībā svešas dāmas brauc cīnīties par, kā jūs minējāt, vīriešu sirdi, sveša vīrieša, nu, sadraudzējās un izveido draudzību tik tiešām arī pēc šova.
Kā tas izveidojās? Kurā brīdī tu saprati, ka jā, šīs meitenes varētu kļūt par manām draudzenēm, es nezinu, vai uz mūžu, bet par šā brīža draudzenēm?
Nu, sākotnēji tas, ka vienkārši iepazināmies, jo nācās mums dzīvot, piemēram, dažām meitenēm vienā istabiņā, tad nācās arī sadraudzēties, bet es vispār pēc būtības esmu draudzīga. Un tā ir vienkārši, tu satiec tos savējos un tā arī tā draudzība laikam izveidojās.
Nu, un ko tad jūs kā tādas draudzenes darāt tad, kad jūs satiekaties?
Vai, visu un neko. Sākot, jo tiešām, nu, kā mēs sakam, tie arī mums ir randiņi, tikai randiņi ar draudzenēm. Tās var būt vienkārši pastaigas ar kafiju, ko es vairāk kā pielīdzinātu pārgājienam, jo tas tiešām ir ilgs paraksti, jo vajag visu izrunāt, visu un neko. Un, protams, arī mēģinām kaut kādus kultūras pasākumus apmeklēt. Arī ciemošanās vienai pie otras, šopings, tiešām dažādi.
Es iedomāju, es Milans ar čaļiem iet šopingā. Ko dara čaļi? Vai līdzīga veida tā satikšanās neko un viss kaut ko?
Es domāju, skatoties, kurš ar ko nodarbojas, piemēram, man tāda, teiksim, draudzīgā apkārtne, viņa palielam ir, kas nodarbojas, piemēram, mediju, ar reklāmām, bet palielam tas ir jau sports boks, un, kā lai pateikt, visi jau draudzīgi ir, ja vajag kaut kāds, kaut ko izrunāt, kaut ko apspriest, protams, mēs tur nerunājam, tur kā varbūt kāds domā, tur pa meitenēm tikai kaut kāda tikšanām, jā, tā kā,
Bet lielākoties tā ir tāda sarunu satikšanās vai tomēr tā ir aktīva atpūta, tā ir kaut kāda, es nezinu, kopīga sportošana iespējams?
Dodamies uz cīņu šoviem, vienkārši uz šoviem, uz pirti, kaut kur izteigāties, kaut kur ārpus pilsētas izbraukt. Tā kā, nu, tā tas arī notiek. Pa sarunām diezgan neteikšu, ka tur runājam bieži vien par tām cīņām. Varbūt tas, kas sirds karojas konkrēti uz to brīdi momentu vai kaut kādi tur pārdzīvojumi momenti. Un tā arī tas nu, notiek.
Mirkli vēlāk mēs par to tieši to tematiku, ko jūs pārrunājat, noteikti vēl runāsim. Vai ir arī nepieciešams tiešām vienmēr tad satikties bez otrajām pusītēm? Un vai jūs redzat, ka tajā pulciņā varētu arī kādu pretējā dzimumu?
Obligāti.
Obligāti kopā vai obligāti kādai dāmai vajag būt?
Nē, atsevišķi, piemēram. Mans saskatījums tāds, lai, piemēram, ja ir attiecības, lai viņam viss ir labi, Protams, ar vīriem tu vari izrunāt to, ka tu palielu līdz galam nevari izrunāt, piemēram, savu otru pusīti, tāpēc nu, reizi nedēļā, piemēram, vajadzētu savu vīrietu vai nu, savu meiteni aizlaist citu kompānijā, tur draudzeņu vai draugu, jo...
Nu, arī viens no iemesliem varētu būt, es tagad tikai modelēju, ka vīru kompānijā tomēr tā, arī tā sarunu valoda, jūs sakāt, ka jūs sarunājaties, ir mazliet vaļīgāka un tur varbūt ir pa kādam necenzētam vārdam un dāmām to nevajag dzirdēt.
Tā varētu būt, jā.
un kā ir ar meitenēm, meiteņu kompānijā? Nu, ja kāda saka, nu tā, manējais mani nelaida, es viņu ņemu līdzi.
Es piekrītu arī Milanam, ka ir nepieciešams laiks draudzenēm, ar savām draudzenēm, tāpat arī vīriešiem ar saviem draugiem. Jo ir tomēr lietas, ko gribas runāt tikai ar draudzenēm. Un ja mēs runājam, protams, arī par vīriešiem un attiecībām, tad gribas runāt par viņiem bez viņiem. Bet ir arī nu, reizēm, kad tiešām kā ar pāri atnāca ar otru pusi, tad, protams, viņiem arī reizēm ir vēlami un ir interesanti.
Viņi... tā saruna nebūs līdz galam tāda, kāda viņai vajadzētu būt.
Jā, tieši tā, jo... kaut kādā ziņā negluži traucējoši, vienkārši pat vīriešiem režēm mūsu sieviešu sarunas pat neinteresē, viņas ir pārāk emocionālas, par daudz sīkumu. Tā ir?
Jā.
Nu, redz kā.
Bet cik bieži tad tas laiks ar draudzenēm vai draugiem ir nepieciešams? Nu, kā jūs esat savā dzīvē paskatījušies? Nu, tas ir reize nedēļa, tas ir reize mēnesī, cet?
Tas varbūt, īstenībā, dažreiz arī bišķiņ atšķirties. Varbūt nevajag pat tā draugu kompānija. Varbūt ir vajadzīgs viens konkrēts draugs, kuram tu uzticies, kurš tev var noklausīties un pateikt kaut kādu labu padomu vārdu pretī. Un teiksim tā, tas tev bišķiņ pat nomierinās, jo dažreiz, nu, savas pieredzes teikšu, nesaku, ka man visiem draugiem ir kaut kādas problēmas, bet man tu ir, nu, situācija vienkārši nosaukšu, ir man viens ļoti tuvs draugs, viņš tur atnāca pie manis tur, teiksim tā, patrenēties un teica man tas un tas, un es viņu noklausos un tā kā jūtu vēl līdzi, ka, nu, tuvs draugs, un tā, pēc tā sarunas reāli, nu, paliek vienkāršāk, jo, visiem draugiem tu to neteiksi, ir kaut kādas lietas, teiksim, kuras vajag ar vienu konkrētu cilvēku izrunāt, tad jau arī tā tas veidojas.
Nu, un savukārt meitenēm, piemēram, cik bieži, cik tev ir svarīgi biežums?
Nav konkrēti, cik bieži, pirmkārt, noteikti, kā saplānojam katrai sava dzīve, savas attiecības vispārējais, reizi nedēļā es laikam pati nevarētu netiktu, bet... Kaut vai tas var būt vienkārši sazvans, kurš var ielikt ilgāk, ja ir laiks, protams, tā nav minūte vai divas, un es domāju, ka tā arī ir neliela atšķirība starp mums sievietēm un vīriešiem. Mēs varam aizpļāpāties tiešām ilgi par visu. Man liekas, vīriešiem tas tā konkrētāk.
Tā ir vīrieši tā konkrēti runā par tēmu vai arī var aizplūst?
Ja kaut kas karojas vai kaut kas, teiksim, tā sāp, tad jau tikai par to tēmu runā, bet varbūt ne tik plaši, kā sievietes.
Jā, aha, tad tavuprāt arī sievietes ir tādas vairāk pļāpīgākas un viņām pazūd laiks satiekoties.
Nu, uz 100% es nevaru pateikt, jā, bet...
Bet tev kā sievietei, kā tev šķiet, vai sievietēm ir jāuztraucas par to, ka tas čalis varbūt pārāk bieži iet uz satikšanos ar to savu draugu kompāniju?
Nu, ja tas ir bieži, piemēram, nezinu, vairākas reizes nedēļā vai reizes nedēļā un atkarības, kur viņi iet. Ja tas ir klubs vai bārs, tad noteikti, es domāju, ka ir pamats satraukumam. Un arī otrādāk, ja draudzenes satiekoties tikai dodās kaut kur ballēties vai tā, tad jā, bet citādāk, es domāju, ka nē.
Tev arī liekas, ka būtu jāsatrauc, ja pārāk bieži tā dāma kaut kur dodas un piedavām vēl ballēties?
Es domāju, pareizi tika minēts viena lieta, kad tur dodās uz klubiem bariem, tas ir pavisam cits, varbūt tas pat nav tas ja ar viņiem satiecies tikai kaut kur izklaidēties, izbalēties, tad varbūt tas gluži nav tas draugu pulks, tas tuvākais. bet varbūt, ja tiešām otra pusīte pa daudz iet projām un gandrīz vai tu nezinu, varbūt ar skandālu, varbūt tad problēma ir jūsu attiecībās. Jā.
Mm-hmm. Ja čels iet visu laiku uz garāžu ar čaļiem?
Lai iet. Lai atpūšās nedaudz, jo es uzskatu tiešām.
Vismaz pie mājām, vai ne?
Jā, nu, ja tas ir pie mājām.
Garāžu komplektus, tad jau tur var tālu aiziet. Cik ilgi ir tava ilgākā draudzība?
Mēs tieši nesen ar labāko draudzeni par šo runājām, cik ilgi mēs vienu otru pazīstam, jo mēs pazīstam vienu otru no bērnības. Tātad no bērndārza, tie ir 26 gadi.
Bet tās nav tās šovā satiktās draudzenes?
Nē, protams, ka nē. Jā. Un man arī tuvākās draudzenes laikam arī ir tās, kuras jau no bērnības un vēl projām arī ir. Un tie ir 20 plus gadi, ka pilngadību esam sasnieguši.
Un tavu laika pārbaude, cik draudzība ir izturējusi ar kādu no džekiem?
Nu, man diezgan interesanti. Man ir draugi, ar kuriem daži viņi ir tikai trīs, ar kuriem mēs esam no, teiks tā, no viena rajona, kas dzīvoja man apkārtnē, ar kuriem es augu kopā, bet man tā sanāk, ka es vienmēr biju viss jaunākais visās kompānijās, jo izskatījos krietnē vecāks. Un es teikšu par tiem tuvajiem draugiem, man ir viens tāds draugs,
sveiciens viņam.
Jā, Krišjāns Čau, ar kuru mēs izgājām, teiksim tā, nevienas situācijas pārbaudi, gadu pārbaudi, ar kuru mēs tur ejam uz kopīgiem mērķiem. Un pamazam mums tas sanāk, un tas jau ir kaut kādi, es nemaldos, 6 gadi kopš pirmās tikšanās. Bet jā, visgarāko runāt, zinu, es gribēju viņu ieminēt. Jā. Bet ja runāt par manējiem, to draugiem, Aleksandrs, Vladimirs, viņiem tas jau ir, es teikšu, pie pat kaut kādu 16 gadiem.
Nu, redz, te mēs runājam par draudzībām, kas ir krietnus gada skaitļus, pārdzīvojušas un piedzīvojušas. Bet ir arī cilvēki, kuri saka, nu, bet es varu pilnīgi iztikt bez draugiem. Un vienu tādu viešņu mēs pēc mirkļa gaidām šeit studijā.
Ja es esmu sieviešu ģimeņu kompānijās viena, protams, es nemaz tik labi nejūtos.
Šodien runājam par draudzību. Draudzību meiteņu sieviešu starpā, draudzību vīriešu starpā. Kā tās atšķiras, ko galu galā viņi savā starpā pārunā, jo pirms mirkļa viena no viešņām mums teica, ka mēs runājam par visu un par neko. Elita Drāke savukārt ir viešņa, kura mums pievienojasies, aleži redzam sabiedrībā cilvēku ielokā, taču jāteic, laikam ar visiem tādu zināmu distanci ietur un pavisam īsti tuvu draudzeņu Elitai nav, un tā patiesībā nav nejaušība, tā ir apzināta izvēle jauno pusaudžu gadiem, un nevelti preses lejās Elita ir izpelnījusies apzīmējumu vientuļā sabiedrības dāma. Nu, tiešām tā, ka nu, 11 gados izlēmi, tā, viss man draugi nebūs, man draudzenes nevajag, vai tomēr tur ir kaut kā tas likumsakarīgi izveidojas, vai tāds lēmums apzināts?
Jā, ļoti labs jautājums un ļoti interesanta tēma tieši man vientuļniecei. Nu, laikam ir jāpaskaidro, jā, jau pusaužu gados es biju ļoti aizņemta ar sevi, ar hobijiem, ar ļoti daudzām nodarbēm. Es ļoti daudz strādāju, es biju aktīva, daudz lasīju un man, es biju pašpietiekama jau tad. Protams, tā vēlme būt ar cilvēkiem man ir visu laiku bijusi, jā, un arī es arī atbalstu sieviešu draudzību, un man ir sievietes, kas ir bijušas manā dzīvē, ir ļoti īpašas, skaistas, gudras, bet tā man ir jautājums, ko tā draudzība man dod. Un tad es varu teikt, kad es jau sāku attīstīt šo jautājumu, jo man ir bijušas dzimšanas dienās 50 cilvēki, 70, bet tad vai es jūtos ar draugiem? Nē, tie ir cilvēki, kas tajā brīdī ar mani ir kopā, un tie ir parasti kaut kādi projekti.
Starp citu par projektiem runājot, tava profesionālā darbība ir bijusi saistīta tieši ar sieviešu vidi. Tu esi rīkojusi skaistumu konkursu sievietēm. Un tad rodas jautājums, nu, bet kā tas tā var būt, ka nu, ne ar vienu tāda ciešāka sazobe un saikne nav izveidojis?
Jā, nu, tad ir jāskatā kopā. Tātad es agri sapratu, ka mēs dzīvi veidojam ar no dažādiem veidojās. Gan ģimene, gan hobiji, gan tās pašas otrās pusītes, bērni, mājdzīvnieki, viss tas veido mūsu dzīvi. Un viens no punktiem ir draugi. Protams, es arī pilnīgi saprotu, ka, ja ir dzīvē posmi, kad kaut kas notiek, vai ir kaut kāds tukšums, vai tev ir kaut kādi vientuļi bēdīgi, tad mēs to posmu savas dzīves, jo tā mums tikai 24 stundas, mums nav vairāk. Un tad mēs izvērtējam, vai no es tagad tērēju, kā mēs runājam, laiku un eju tur ar tām draudzenēm kaut ko daru, vai nu es ar tām sievietēm, draudzenēm, savu dombiedriem kaut ko vērtīgu daru.
Un tā tev arī piedodas, tev šķiet, ka tad, kad tu aizēji ar savām draudzenēm satikties, ka tu tērē laiku?
Nē, noteikti nē. Es tieši otrādāk domāju, jā. Un... Tas ir vērtīgi izniekots laiks, drīzāk tā.
Vērtīgi izniekots laiks.
Ir patiesība, jo ar laiku iemācījos bērnībā, kad jau biju, visu katru savu otro pazīstamo, pirmo tur savus, viņš ir mans draugs, viņš man ir nu, draugs, tur labākais draugs. Ar laiku pēc tur gadiem pasmit lielākā daļa, tur 95% no tiem draugiem nemaz nav, pat no konteksta neuzturās nekāds, jo vajag atšķirt to cilvēku, kur tu savs par draugu, kurš tev ir līdzjutējis, biedrs, pazīstamais.
Dombiedrs,
jā.
Nu, tev to paziņu lokā ir arī sievietes, un tu dzirdi, ko tad dara citas sievietes kopā sanākot?
Nē, nu kopumā tā, ka man, es redzēt, lai kaut kur ietu, piemēram, dejot vai uz bāriem, man nevajag cilvēkus. Man uz teātri, operi arī nevajag cilvēkus, jo pirmkārt es seju ar sevi. Nē, ja, protams, ja man kāds uzaicina, es saku, nē, bet es esmu iemācījusies arī, ja man ir brīvs laiks, un es varu plānot. Protams, tas ir tāds globāla tēma, viņi nemaz nevar vienā. Tas ir tad, kad tu paliec pašpietiekams, un tu esi... Ne no viena neatkarīgs. To es sāku jau tanī, jā, es nezinu, tas man nav tāda atbilde, kas man notika tanī strādājot par medmāsu, kas man notika. Jā, varbūt bija par daudz cilvēku, varbūt man aizēja, man dzīve prasīja būt ar sevi.
Bet tu esi arī uzrakstījusi grāmatu. Grāmata ir nosacīta tā kā balstīta tavā dzīves pieredzē un stāsta par sievietes dzīvi astoņas sievietes.
Astoņas
mīlestības. Šajā grāmatā figurē tuva draudzene Agnese, kura, kā tu raksti, atsvešinās pēc tam, kad tu esi kļuvusi par brīvu sievieti. Tas nozīmē, ka būt precētai vai būt brīvai, tas draudzeņu kompānijā varētu būt mazliet draudz?
Jā, tas varētu būt, protams, tā Agnes ir tāds izdomāts tēls, kurš aptver ļoti tieši to sieviešu tēmu, kas man diezgan to, jo es pat analizēju, un es to daudz ko daru apzināt. Jā, tas prototips ir tā doma, ja es esmu sieviešu ģimeņu kompānijās viena, protams, es nemaz tik labi nejūtos. Un man nevis tā kā apraudāt, nē, es uzskatu, ka vispār, ja sievietes man apkārt ir pašpietiekamas un skaistas un gudras, nu, ne es viņām, ne viņas man. Viņas ir pašpietiekamas, viņas ir pašapzinīgas, un kā es varu viņām traucēt dzīvot.
Ja? Kā tev šķiet, vai tu vari kādai likties kā bīstama?
Es ceru, ka nē. Jo parasti tās draudzenes tā ir uzticība, tu to cilvēku pazīsti, viņa tevi arī. Tas, nu, es domāju, ka nē,
bet tāda apzināta, neapzināta konkurence sieviešu starpā.
Nu, tas jau laikam var tā būt, protams.
Un vīriešiem savukārt, ja veču kompānijā, kur varbūt kādreiz arī kāda no dāmām ir ienākusi, un tad parādās viens, kurš ir brīvs.
Iedomāsimies situāciju. Sēž, piemēram, savācās tur četri draugi, katrs ar savu otro pusīti, ar sievu, ar draudzeni, nu, tā tālāk. Un atnāk, piemēram, kaut kāds tur, piemēram, draugs, kurš ir viens. Viņš atnāk, un viņi tie dialogi, sarunas atšķirās maksimāli. Klausies, es tur biju tur, es tur darīju to, un viņš ir tik, nu, brīvs. Un es varu pateikt, ka es domāju, sievietes varbūt kaut kādu, nu, varbūt pusi var no četrām tur vienu, divas var pateikt savam draugam, man šīs draugs nepatīk, nedraudzējies ar viņu. Vai, nu, piemēram, jā, vēl viena situācija, iefantazēsim, sēdēs kaut kādā tur 6-7 draugi savācās. Un ienāk pie viņiem klāt kaut kādu, viņa vecā pazīstamā, Un tās otrās pusītes uzzirās, ka viņi tur bija. Nu, visi viņi domās, ka tieši tu, un tieši tu ar viņu, no visiem tur 8-10 vīriešiem. Nu, tas ir tā, varbūt, kā es skatos no vīriešu puses par sieviešu loģiku. Nu, to skatu es, ne, nu, es tā kā nesaku, pilnīgi, jā. Es vienkārši, nu, smieklīgi, bet tāds ir...
Manuprāt, tas tāds uzticības faktors jā. Arī vienkārši. Un atkarīgs no cilvēkiem. Tu vari uzticēties savai otrai pusē, tieši tā tu nezini, kādi ir tie pārējie. Vai tie draugu draugi vai draudzenes, kāds ir tās sievietes.
Bet, piemēram, tu esi kādreiz, Elīte, sajūtusi to, ka nu, kāds ar tevi ļoti gribētu draudzēties, bet tu tā kā jūti, nu, lai man nevajag. Un tad kā tam cilvēkam pateikt? Nu, es nezinu, piemēram, tagad Luīze beigsies rēdījums, liek, tu vispār jau ar to Elīti varētu padraudzēties.
Es arī iepriekš teicu runātāju.
Viņi varētu būt dombiedri.
Bet man, nē, ir tā, ka pirmkārt ir jābūt kaut kādai saskarsmei. Ir jābūt vienā interesē. Vienā brīdī, nu, man bija konkurss, otrā brīdī joga. Ja man ar tām, un tā man ir, man ļoti daudzi dombied. Es pilnīgi piekrītu tev, ka ja tev ir kopīgs interesi tajā brīdī. Un ko es vēl esmu pilnīgi pamanījusi. Es pat neuztraucos, ir tā, ka dot draudzējies, un viss tas cilvēks kaut kā pazūda no tavas dzīves, un tā ir tā, ko es mācu savos retrītos, tā ir nepieķerties, jo tikko mēs tam draugam, draudzenei sākam pieķerties, mēs paliekam atkarīgi un mums sāp. Tātad varbūt tā ir man kaut kāda iekšā aizsardzība, un arī to tas ir pierādāms, jo mēs esam tomēr paši priekš sevis, un mums jābūt tā kā koncentrētiem uz sevi. Ko man parāda dzīve? Tad, kad cilvēki sāk aizpildīt, nu, pieteiksim tā, nu, kaut kāds neizdevošos dzīves posms, vai kaut kāds neveiksmes dzīvē, vai, nu, viņi uzreiz ķerās nevis pie sevis. Un tas ir tas, kas ir, kāpēc es dotrēju, es vienmēr sāku ar sevi. Nevis es ķeros pie draudzenēm, tagad kratīšu sirdi, tagad skraidīšu viņām pakaļ, nu nē.
Vai tu redzi, ka tu varētu nepieķerties? Nu, tā kā to distancīt visu laiku pakausī paturēt, ka tas var nebūt uz mūžu?
Tā varbūt es arī absolūti piekrītu tam, ka ir jābūt tam savam viedoklim un jāsaprot tā distance un robeža, lai nav tieši, kā jūs minējāt, ja kaut kāda problēma uzreiz ir, nevis jāķeras pie sevis un jāpabūt ar sevi, bet uzreiz pie draugiem.
Kuras draudzības, jūsuprāt, ir patiesākas un stiprākas vīriešu vai sieviešu?
Vīriešu.
Es arī uzskatu vīriešu.
Aha.
Yeah.
Nu, man, es tā kā varētu teikt, ka 50-50, jo tas tiešām ir atkarīgs no tā otra cilvēka. Jo man tūs draugs ir arī vīrietis.
Man arī.
Jā, un es arī zinu, kā ir ar viņiem sarunas, un tiešām tu kaut kā ar viņiem tā loģiskāk spriedi un neaizplūsti par to, ko nevajag. Protams, arī tu izkriti sirdī, ja uzticies, bet ar draudzinēm tas tā nedaudz citādāk. Citreiz pat ar tiem vīriešiem tiešām ir konstruktīvāk un interesantāk sarunāties.
Bet tas ir tā kā viens pret viens ar vīrieti, bet es domāju, ka tāda vīriešu draudzība iespējams ir tāda mītiem apvīta reizēm, jo liekas, nu tie stiprie veči, ja viņi raud viens otram uz plecu, nu tad tā ir tāda īstāka draudzība. Tev var izšķiet, ka vīriešu draudzība tā ir stiprāka? Patiesāka.
Kā arī jau īstāk. Dāmas pateica, es domāju, ka jā, jo viņi, es teikšu tā, ja kaut kā mēģinātu to paskaidrot, viņi ir tāda taisnāka, tiešā, piemēram, nav kaut kāds overthinkings.
Tā
kā, tu pasaki
vienu, puķēm un visi saprot.
Tu pasaki kaut ko, nu, es nesaku meitenes pa jums noteikti, ka meitene viena otrai kaut kā tur kaut ko pasaka, bet ar to, ko viņi saka, klāt vēl piedomā kaut ko, un vai tas ir, tā, vai nu viņiem tas saliekās tās domas, ko viņi viena otrai nepasaka. Ar vīriešiem, kā ir sevišķi labiem draugiem? Ot, labākais draugs, pazīstamais arī, kurš tev reāli grib tikai labāko priekš tevis. Ja tu kaut kur, tur 10 cilvēki, tur pateiks rekordu, jā, tu visu dari forši krutu, man visiem patīk. Un pienāks viens tas draugs un pateiks, klausies, Milan, šeit labāk tā nedarīt. Nu, uzklausi mani. Tas ir labākais draugs, pazīstamais ir tas, kurš to pateiks patiesību. Un ja tev tas nepatīks pašam, tas jau arī būs tas patiesais variants.
Par to, ko var draudzene draudzenei pateikt. Luīzei šobrīd draudzenes atrodas katra tur savā pasaules malā, bet viņas gribēja tevi šodien šeit atbalstīt. Paskatīsimies.
Čau, Luīze, un čau visiem. Gribēju ātri piebilst dažus vārdus par to, ka es esmu ļoti pateicīga, ka mēs esam iepazinušās un tā satuvinājušās gan Luīze ar tevi, gan arī ar pārējām šova meitenēm. Un gribēju piebilst arī to, ka sieviešu draudzība ir kaut kas patiešām īpašs. Un ka vīrieši mūsu dzīvēs var nākt un iet, bet ka īsta draudzene tiešām ir uz mūžiem. Tāpēc paldies un priekā!
Jā, bet tā ir tā ļoti labi to dzirdēt, un tas ir apsveicami, un nu, tas ir reāla vērtība arī manā skatījumā. Bet es man uzreiz tādu vienu tā domu klausoties, bet kas ir tāds, par ko jūs kratat sirdi draugiem un draudzenēm? Jo es atkal, nu, varbūt es mācījos medicīnu, varbūt es sāku ātri meditēt, es visu to, ko es, tā kā, es rakstu, varbūt tāpēc arī mani grāmatu, jo es visu dzīvi rakstu, es neeju pie draudzenēm.
Es ar citu mēdzat norakstīt kaut ko.
Nu, jā, man ļoti patīk, man tieši nevis telefonā, bet rakstiski rakstīt. Man.
Bet
es esmu rakstītājs.
Mums ir vēl viens sveiciens.
Čau, sveicies no Vietnamas un bučas tev, Luīzi. Mēs ar Luīzi iepazināmies šovā, kas bija paredzēts atrast mīlestību, bet, manuprāt, gan man, gan pārējām meitenēm lielākais iegūmas ir tas, ka mēs jaunas draudzības sieviešas. Lai gan es pat esmu meitene, kurai ļoti patīk pavadīt laiku vīriešu kompānijā. Man patīk draudzēties ar puišiem, man pašai ir ļoti daudz draugu puišu, un man ar viņiem ir interesanti, un es dievinu arī vīriešus. Bet, manuprāt, draudzības ar sievietēm ir kaut kas daudz īpašāks, jo sieviete kaut kādos jautājumos vienmēr labāk sapratīs sievieti. Tāpat kā vīrieši savā starpā konkrētos jautājumos labāk sapratīs viens otru, līdz ar to šīs draudzības ir ļoti svarīgas. Jebkuras sievietes draudzības pamatā ir savstarpēja cieņa, sapratne un godīgums. Un atceraties, ka vienmēr ir daudz foršāk padalīties ar savu sievišķo enerģiju, jo tā ir tik skaista, pozitīva un rēcīga. Man es varētu šādu pašrakstīties. Bučiņās!
Par rēcīgo sieviešu draudzību. Es, klausoties visā, ko jūs stāstāt, man tā kā gribas sajust to, ka var jau būt, ka katram šķiet, ka tā viņa, ja viņam patiesi ir tāda īsta draudzība, ka tā ir tā pati spēcīgākā, un tomēr, neraugoties uz to, ka mēs zinām par daudz spēcīgām, stiprām draudzībām sieviešu starpā, vīriešu starpā, mītu par šo tematu netrūkst. Jums ir katram pa divām lapiņām zaļā, ja jūs piekrītat, sarkanā, ja jūs nepiekrītat. Tad, pirmais mīts – sievietes vienmēr aprunā citas draudzenes.
Vienmēr.
Es zināju, ka tā būs. Man, man vajadzēja atšķirties.
Jo tavuprāt, tas tā varētu būt?
Varētu, bet varbūt nav.
Jums? Nē, tā
vienmēr,
nav?
Jā.
Ne vienmēr?
Nu, kādreiz, bet nu, nē.
Vēlams klāt nēsošās aprunāt. Kas notiek puiša ballītē, tas paliek puiša ballītē.
Varbūt.
Nav nekad būts.
Nē, nu ir, bet...
Kā tu, Elita, tik droši? Ja skaidrs, ka Čālis 100 punktu teiks, ka tas tā ir. Kā tu tik droši
var būt? Tādēļ, tas redz, cik labi. Es domāju, ka man paies tas garām. Nu, es arī... Nu, nav tā, ka es gluži testēju savas draudzenes vai paziņas vai nu, dombietas, bet es tā daudzreiz pastāstu nu, visādas lietas, kas ir, lai pārbaudītu. Un ja es stāstu vīriešiem, draugiem, un nekad nekas nav nu, izmainīts, un tas tiešām ir paliek sarpiņiem. A meitenes var mierīgi.
Tu rātnāk atpakaļ ir pārgrozītā realitāte. Vīriešus kopā satur sportiskas aktivitātes. Ilgi, jā.
Jā, ne tikai.
Tā kā nē.
Nē, kas tad tur kopā?
Da viss kaut kas, nu, viss dzīve varbūt.
Vīrieši nemēdz kratīt viens otram sirdi.
Nemēdz.
Nemēdz, ja?
Mēdz.
Mēdz, nē. Jā, mēdz. Ļoti jā. Labi, mēdz. To jau arī Milans paspēja pateikt. Viņi krata sirdi, paliek pie viņiem.
Jā.
Īsāk sakot, varbūt, ka jāiet tā sirds kratīt tieši vīriešiem. Mazliet šo, cik nu mēs esam līdz šim brīdim spējuši, draudzības tematu esam aptaustījuši, papētījuši vīrieši sievietes, bet galu galā mēs te runājam draudzība. Kas tad īsti ir draudzība un kā to kopt mums pievienosies eksperte un, protams, ka saruna šeit turpinās.
Vīriešiem biežāk tās draudzības, kas ir novērotas dzīvnieku sugās, viņas ir par kaut kādu mērķu sasniegšanu, jo tas nu, bars tomēr nu, palīdz sasniegt kaut kādu mērķi.
vīriešu draudzība vai sieviešu draudzība? Kas tad vispār ir draudzība? Te nu mēs esam Zilonas studijā, mums ir pievienojusies psihoterapeite apmācībā Līva Mača. Mēs esam te runājuši draudzība domu biedri. Kas ir draudzība un kāpēc ir cilvēki, kuriem vajag šo draudzību kā elpot? Un ir kāds, kurš saka, es pilnīgi mierīgi varu iztikt bez draugiem, pietiek ar domu biedriem.
Principā gribas teikt, ka tas ir tāds piesātināts jautājums, tāds ļoti plašs un, manuprāt, diezgan grūti ir atbildēt tā tieši un konkrēti, bet, ja ir jāatbild tieši un konkrēti, man liekas, ka tā definīcija katram tomēr atšķirās.
Arī, kāda būtu tā vējā?
Nu, es pirms raidīju mēģināju lasīt citu definīcijas, lai saprastu apmēram, nu, kā tad definē nu, tā definīcijas pēc, nevis kāda ir tieši mana tā definīcija un pa lielam. Pētījumos, kurus veic draudzību, pēta arī dzīvniekos, starp citu dzīvniekiem arī pastāv draudzība vienīgais tajā scenārijā to sauc par sociālām saiknēm. Respektīvi, draudzība ir specifisks attiecību veids, kur ir šī sociālā saikne, kas ir apusēji izdevīga, katram kaut kas tajās attiecībās ir jāgūst. Tās ir attiecības, kuras mēs izvēlamies, un tās ir pietiekami tuvas un ciešas attiecības. Protams, tas cik ciešas, cik tuvas, par ko mēs tieši runājam, ko mēs nerunājam. Tas var ļoti atšķirties, ka šķiet arī šeit iezīmējās arī iepriekšējās diskusijās runājot. Katram tomēr tas, cik daudz runā, par ko runā, ko kopā dar, vai kā tas var atšķirties. Bet, nu,
bet tad jau sanāk, ka tie domu biedri, tad, kad piedodiet, es ļoti visu novienkāršošu, tad, kad mēs runājam par domu biedriem, tad mēs esam tādā dzīvnieku pasaules izpratnē,
socializējamies,
un tad, kad mums ir tā draudzība, tad tas mūs par cilvēkiem padara, piedodiet, ka es tik ļoti
Es gribētu teikt tā, ka man liekas arī domu biedrs, kādam tas būs kā domu biedrs, kādam tas būs kā draugs. Nu, respektīvi, ka mēs katrs jau veidojam to savu definīciju, un tie vārdi varbūt ir dažādi, bet ja mēs tā paskatāmies nu, distancēti schematiski, iespējams, ka tās attiecības nemaz tik ļoti neatšķirās.
Tur es varētu piekrist,
ja
sāk analizēt tā, ja mēs, tas ir ļoti līdzīgi.
Tas, kas ienāca prātā klausoties iepriekš diskusijas par vīriešu sieviešu draudzībām, ir tas, ka sievietēm, nu, stereotipiski mēs domājam sievišķajās draudzībās, tomēr lielāka daļa ir tas emocionālais kontakts. Un ja cilvēkam pašam kā tādam šīs emocijas nav tik svarīgas, lai veidot kontaktu ar citiem cilvēkiem, tad nu, arī meklēs tādas racionālākas attiecības, kas arī var izskaidrot, kam dēļ, tad meklē, piemēram, vairāk vīriešu, jo vīrieši atkal stereotipiski ir vairāk racionāli. Piemēram, ļoti bieži ir tas, ka vīriešiem ir grūti vienkārši noklausīties, bieži vien uzreiz dot kaut kādu risinājumu, ka kaut kā ir tas jālabo un tamlīdzīgi, ka nevar tā okei. Es saprotu, ka tev ir grūti un, nu,
tur paraudāsim kopā, ja tā ir bēda, Jā. Dalīta bēda, pusbēda, vīrietis šo tā ka palaidīs. Bet vai jūs piekrītat tam, ka reizēm tā saruna ar draugu, varbūt kādam pat saruna ar domu biedru ir labāka nekā psihologa apmeklējums?
Jā.
Pilnīgi piekrītu. Es arī ja man tā prasīt, tad citreiz tu var pateikt pāris teikumus un tev iedod atpakaļ saikni tik tieši. Un par psihologiem es man ir pat sajūta, kad labāk, ja cilvēks var tikt galā, viņš tomēr labāk tad ar sevi, un tad ar to dombiedru vai draugu, kā mēs tagad zinām. Un tikai tad, ja galīgi tu esi jau kaut kas akūts, un tad tu ej tālāk jau pēc palīdzības. Bet brīžiem to ar cilvēku draugu var ir atrisināt ļoti daudz.
Ja viņš izdzīvoja līdzīgu situāciju, Jā. Un to pasaka to, kā viņš tika galā, Un viņš tev noklausās, tev tiešām no sirds viss nokrīt.
Tad jau visus psihologus varētu atlaist, palaist brīvībā. Nu nē, tā kā es tieši domāju, ko saka.
Man gribētos domāt tā, ka attiecības ar psihoterapeitu kaut kādā ziņā, nu viņas atšķirs, protams, no draudzības, tāpēc, ka tur nav tā apusējā lieta, ka nu, psihoterapeits pie pacienta vai klienta atkarībā no tā, kā strādā, jo nu, mūs šī joma ir sarežģīta Latvijā, bet respektīvi tas cilvēks, kas ir nācis pie terapeita, viņš parasti nerisinās psihoterapeita problēmas. Psihoterapeits nedalīsies pretī. Tā ir principā vienīga atšķirība starp draudzību un terapeitiskajām attiecībām, nu, tīri no draudzības viedokļa, bet tas, kas varbūt palīdz draugiem uzreiz dot kaut kādu to angliski sakot feedbacku, jeb šo atgriezenisko atpakaļ saiti, ir tas, ka nu, parasti jau mēs to cilvēku zinām kādu laiku, mēs esam gājuši ar viņiem cauri kaut kādām citām vēl grūtībām, mēs apmēram jau zinām, ko tieši tam cilvēkam teikt, tāpēc draugu reizēm tas var notikt vienkārši ātrāk. Bet tajā pašā laikā nu, psihoterapijai un psihoterapeitam arī ir sava vieta, jo tas tomēr ir tāds nu, neitrāls cilvēks, kas nav iesaistīts vēl citās attiecības struktūrās. Un, tas reizēm arī ļoti noder runāt ar kādu, kas ir ārpus tā visa. Nu, jo, ja mēs runājam to iekšēnē, iepriekš arī minējāt diskusijā, ka ir tās bažas, ka varbūt kaut ko sagrozīs, kaut kur citur vēl par to runās un tam līdzīgi, tad nu, terapeitam tas likumiski ir aizliegts.
Vēl kāds varbūt teiks, nu labi, viņam redz nevajag draugus, varbūt, ka viņš ir vienkārši egoists, elita.
Jā, ļoti labi. Es gaidīju, es jau domāju, kurā brīdī, ne vispār tāda sajūta, kad, nu, arī, kad raksta, kad es tā vientuļniece, nu es esmu aktīvāk par visiem cilvēkiem, man liekas, ko es zinu, tik daudz, ko es daru, cik man ir daudz vispār nodarbes un vispār cik daudzās es komunās esmu. Te ir par manu iekšējo dvēseles stāvokli. Un es uzskatu, ka arī tā birka, tā vientulība vai vienpatība, tas ir vienkārši garīguma viens paveids.
Ir savu augsts. Piekšrocību.
Jā, tas ir tā mana nu, dzīves veids, kur es pati sevi pilnveidojusi un man nevajag. Tas nav nekāds egoisms vai augstprātība. Man nevajag cilvēkus, lai es labi justos, lai man nevajag, lai man pasaka, tu esi ļoti forša vai cik tu tur labi. Es esmu to visu izdarījis, es esmu to savu pašvērtējumu pacēlusi un tā vientulība ir kaut kas brīnišķīgs.
Tā ir brīvība, es pateiktu pat. Varbūt no vienas puses. No vienas puses mēs esam kaut kādā ziņā vāji, ka nevaram būt egoisti, jo bieži vien atdodam citas emocijas satraukumiem, tā kā mēs terējam savu resursu, un mēs nevaram vienkārši paņemt un atslēgties. Izklausās jau vienkārši, bet tas ir jābūt tiešām tādam stipram
cilvēkam. Bet es domāju, bet kāpēc tad šķiet kādam citam, ka tas ir egoists, viņam redz nevienu nevajag, viņš tikai domā par sevi, es redz gribētu elitai izkratīt sirdi, viņu man saka.
Es domāju,
saka...
ka viņš vienkārši nedomāja dziļi par to.
Ne, nu man jau krata sirdi, es nekratu.
nu, varbūt tas vienkārši atšķiras nedaudz no tā, ko mēs sagaidām no cilvēka. Nu, jo, nu, tā noteikti nav slimība vai kaut kāda patoloģija. Nu, mēs esam dažādi, mums katram ir savas vēlmes, savas preferences, arī sava dzīves pieredze. Līdz ar to, nu, vai cilvēkam tiešām obligāti ir vajadzīgs draudzības? Nē. Bet, ja atgriežamies pie pētījumiem, arī dzīvnieku vidū draudzība kā tāda gan starp vīriešiem, nu, vīriešu dzimumā dzīvniekiem, gan starp sieviešu dzimumu dzīvniekiem var uzlabot kaut kādas lietas. Piemēram, vīriešiem biežāk tās draudzības, kas ir novērotas dzīvnieku sugās, viņas ir par kaut kādu mērķu sasniegšanu, jo tas nu, bars tomēr nu, palīdz sasniegt kaut kādu mērķi. Savukārt, sieviešu vidū tas vairāk ir par to, ka tad uzlabojas bērnu audzināšanas rezultāti, bērni labāk dzīvo, nu tie pēcnācēji ir vairāk. Līdz ar to, ja skatāmies evolucionāri, mēs arī varam saprast, kam dēļ, piemēram, vīriešiem tās ir praktiskākas draudzības, jo nu, senos laikos vīrieši kodarīgi gāja medīt, un sievietes palika mājās ar bērniem. Līdz ar to, nu, bet mēs maināmies, attīstamies, sabiedrība mainās, arī kapitālisma sabiedrībā šķiet tas egoismas vairāk tā kā prasās, jo, nu, lai tu kaut ko sasniegtu, tev ir jāiet pāri citiem cilvēkiem, tu nevar tikai
Jā,
domāt.
Bet es gribētu arī pateikt, lai no, tās sievietes, kuras vai vīrieši, arī ļoti daudz vien pat vīrieši, kas dzīvo, viņiem pat nav tās ģimenes, viņiem, bet tas nav nekas slikts, tas ir vienkārši cilvēka garīgais stāvoklis, kad viņš ir tik daudz jau dzīvē, bet un vēl, ko es gribu atgādināt, tā draudzība atņem laiku. Un jā, mēs kaut ko upurējam, vai nu mēs neejam uz treniņu, jā, ja mēs kopā ar draugiem ejam uz treniņu vai slēpojam, jā, ja mēs ejam, kā teic, nūjojam, jā, tie ir Tad jā, bet mums ir tikai, un tad tā draudzība, tā runāšana pa telefonu. Tad, un tad beigās tu saki, tā kā man daudz klienti saka, nu jā, bet man nav laika. Nu tāpēc, ka jā, tad ar vienu draudzenu kaut kas jāparunā, tad tas, un tu tad sev, tad tur jābūt kaut kam ļoti īpašam, ja tu noņem savu laiku no savas attīstības, no saviem bērniem, no saviem pienākumiem.
Redz, kur Elita pieminēja, ka tas draugs prasa arī laiku, un tad rodas tas jautājums draudzība uz mūžu. Tas nozīmē, ka tev ir jābūt gatavam visu mūžu, tomēr lolot un kopt šīs attīstības,
Jā.
Un tērēt tam laiku.
Jā, bet... apkārt daudz auga, man nāk uzreiz prātā asociācija ar to, ka tas ir līdzīgi, nu, ka ne visas draudzības prasīs tik daudz rūpju un tik daudz laika, kā citas. Reizēm tas tiešām
arī,
var
arī
būt,
jau
ka
jābūt
pēc gada tu
sapratnēji, uzmanī. Sapratnēji vienkārši, ka, ja tur draugs nerādās, tur tiks tā bārā.
Bet, nu, tad, bet kas tad ir tie iemesli, kāpēc izjūg tā draudzība?
Nu, tā, tas arī tas,
tad tie vienkārši nav draugi.
Nē, es filozofiski skatījusies. Mēs satiekamies, tā kā meitene satikās ceļojumā. Viņām sakrita. Viņas visas meklē to mīlestību, viņas meklē puisi, viņa meklē kaut kādu soli dzīvei. Viņas visas ir uz viena līmeņa, viņas ir ļoti labs piemērs. Viņas visas ir uz viena dzīves līmeņa. Jā. Viņām ir interesanti. Ir, es braucu slāpot, es sadraudzējos, un jā, mēs kopā slāpot. Izšķirās tad, kad viens ļoti ātri attīstās. Piemēram, kad es tur kaut ko citu sāku darīt, man pie citas meitenes negrib tur tievēt vai turēt gavēni vai badoties. Nu, ko es viņām darīšu? Es gavēju, badojos un es
palīdzu. Un tālāk. Te arī ir pieci populārākie iemesli, kāpēc izjūg draudzība. Attālums, kā fiziskais, tā emocionālais, neusticēšanās un meli draugu starpā, vērtību sistēma un dzīves ritma maiņa, ko jau vēl ir pieminēja, nevienlīdzība draugu attiecībās un citu labāko draugu parādīšanās. Un tomēr, vai šim var iziet cauri un palikt draugi? Varbūt beigās doma biedri transformācija.
Atkal man šķiet, katrs vienkārši izmanto savu vārdu, tas, ko, piemēram, Elita vai Milans min kā dombiedrs, tas varbūt kādam citam būs arī definīcija draudzībai, bet pa lielam, kā jebkurās citās attiecībās, ir kaut kādi nu, noteikumi, kaut kādas lietas, nu, pēc kuriem mēs skatāmies vai kuras mums vajag, lai tas otrs cilvēks izpildu, lai mēs tajās attiecībās paliktu. Un attiecīgi, ja mēs spējam pielāgoties, piemēram, ja otram cilvēkam mainās tur tas laiks, ko viņš var veltīt, vai cik bieži mēs tiekamies, vai ko, ja mēs tam spējam pielāgoties, tās attiecības jau var turpināties. Jo, nu, var jau būt okay, ka kāda no sievietēm šajā, piemēram, slāpošanas grupā aiziet gavēnī vai kā, ka uz to brīdi, okay, mums nesakrīt tās intereses, bet varbūt ir kaut kas cits, kas mūs joprojām vieno, varbūt mēs gribam atbalstīt viņu viņas ceļā, neiesaistoties tajā, nu, ka nevienmēr tas, ka cilvēks aiziet atsevišķi dzīves ceļu vai viņam mainās tā dzīves situācija, nevienmēr tas nozīmē draudzības beigas, bet tur nāk tas kopšanas elements, ka attiecīgi varbūt tajā brīdī tā būs atcālī, kas ir jāmērcē tur divreiz nedēļā kārtīgi ūdenī, varbūt kādā citā brīdī tas būs tur sahārs tuksnesī esošu kaktus, kam vispār viena pilīta ūdeni.
Jā, bet mums jābūt apzinātie, mums jābūt apzinātie, mums
tiešām tā arī paliekam apzināti. Atceramies, ka tā draudzība ir mums jākop. Ja mēs viņu kopsim, vai tā būs atcālī, vai tas būs kaktus tuksnesī. Ja jūs, skatītāji, gribat diskutēt par šo tēmu, tad dodieties uz TV3 mājaslapu Slīpsvītra Zilonis, klausieties mūsu raidierakstu platformās, un vēl tikai paskatīsimies, ko redzēsim jau citā raidījumā Zilonis studijā.
Liela histērija, lielas bailes saistībā ar zobārstu. Tas bija pagājušajā vasarā, kad tu devies raut ārā gudrības un pareizi.
Man špricēja špricīti, un es pilnīgi dzirdēju, ka austiņā tu kaut kas nokrakšķi.
Skaņa numur divi.
Slīpēt!
Neviens bērns, kuram vecāki nepārtīra zobus, nav ar veseliem zobiem.